Ons gaan saam luister na 2 Timoteus 3. Paulus se brief hier, jong dominee moet werk in die gemeente van Efese. En so dit is sy tweede brief wat hy vir ons skryf. En in hoofstuk 3 voel dit baie keer vir my, elke keer as ek het lees, asof hy sommer net met ons praat. Nee, maar dit is belangrik om te dink wat het Timoteus en sy mense mee gestoei, so dat ons mooi kan hoor wat die Here vir ons wil sê. Maar luister, en jy sal soveel waarheid in hierdie gedeelte raak hoor, in hierdie tydlose waarheid van die Here. So, Paulus skryf vir hierdie jong man, en natuurlik vir sy gemeente ook, want hulle het dit voorgelees. Sê, Timoteus, medegelowiges, dit moet jy weet, dit moet julle weet. In die laaste dae sal daar swaar tye kom. Het sal moeilik gaan. Mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig, verwaand, beledigend, teenoor hulle medemense, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, ongodsdienstig. Hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af. Party van hulle dring in die huise in en kry liggelowige vroue wat met sonde belaai is en deur allerlei sinkse begeertes gedryf word in hulle mag, vroue wat altyd deur iets wil leer, maar tog nooit tot die kennis van die waarheid wil kom nie, net soos Jannes en Jambres hulle teen Moses verset het, so verset hierdie mense hulle teen die waarheid, mense wat in die verstand verward is en in die geloof 'n mislukking. Maar hulle sal nie ver kom nie. Omdat hulle dwaasheid vir almal duidelik sal wees, net soos dit die geval was met Jannes en Jambres. Maar jy het my nagevolg, Timoteus, in leer, in lewenswandel, lewensdoel, in geloof, geduld, liefde en volharding, in vervolging en ontbering, soos my te beurt geval het in Antiochië en Iconium en Lystra. Watter vervolging moes ek nie alles verduur nie? Maar die Here het my uit almal gered. Almal wat in Christus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle mislei ander en word self mislei. Maar jy, bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeester was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te besprei, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Dis die woord van die Here. Ons gaan na heel wat van hierdie verse saam met mekaar kyk. Ons wil net ons belydenis lees wat natuurlik echo's is van wat ons in die Bybel kry, nê, in die Nederlandse geloofsbelydenis, artikel 3, so jy sal weer hierdie woorde hoor wat Paulus vir Timoteus sê, ons sê daar ons bely dat hierdie woord van God, die woord, die Bybel, nie deur die wil van mense gestuur is of voortgebring is nie, maar die heilige mense van God het dit deur die Heilige Gees gedrywe gespreek, soos die heilige Petrus ook sê. So Petrus het ook daaroor gepraat, selfde woorde gebruik as Paulus, nee, geïnspireerd, die Bybel is geïnspireerd, en dan die res van hierdie sê, daarna het God deur sy besondere sorg vir ons en ons saligheid, sy knegte, die profete en apostels beveel om sy geopenbaarde woord op skrif te stel, en hy het self met sy vinger die twee tafels van die wet geskryf, en daarom noem ons sulke geskrifte heilige en goddelike geskrifte. En artikel 7 vat dit so 'n bietjie verder, dit sê ons glo dat hierdie heilige skrif, die Bybel, die wil van God volkome bevat en dat alles wat die mens vir sy saligheid moet glo daarin voldoende geleer word, aangesien die hele wyse waarop God deur ons gedien moet word, daarin uitvoerig beskryf word, mag ook niemand, selfs nie die apostels nie, anders leer as wat ons reeds deur die Heilige Skrif geleer word nie. Ja, al was dit ook 'n engel uit die hemel, soos die apostel Paulus sê. En aangesien dit verbode is om iets by die woord van God te voeg of daarvan weg te laat, blyk dit duidelik dat die leer daarvan heeltemal volmaak en in alle opsig volkome is. Ons mag ook geen geskrifte van mense, hoe heilig die mense ook al was, met die goddelike skrif gelyk stel nie. Ook mag ons nie die gewoonte of die groot getalle of die oudheid of die opvolging van tye of van persone of kerkvergaderings, verordeninge of besluite met die waarheid van God gelyk stel nie. Want die waarheid is bo alles. Alle mense is immers uit hulle self leenaars, nietiger as die nietigheid self. So ons verwerp daarom met ons hele hart alles wat nie met hierdie onfeilbare reël ooreenkom in nie, soos die apostels ons leer as hulle sê, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is. Luister na die goed wat jy hoor op die internet en lees. Stel dit op die proef, toets dit aan die Bybel of dit van God is. En as iemand na julle toe kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie. Dis ons belydenis. Kom ek bid net vir ons twee sinne saam. Vader, help ons om te hoor wat U vir ons wil sê uit die woord, en goed daarvan in ons belydenis en dit toe te pas op ons lewens. Kom pas U dit toe. U ken hierdie waarheid. Ons leef in U genade. Praat met ons, ons wil graag na U luister. Amen. Thomas, sê asseblief vir my, leef ons in die eindtyd, kom Jesus binnenkort, en is hierdie eindstof die merk van die dier, want ek het hierdie YouTube video gesien, en hierdie profeet oor praat, en hierdie pastoor oor preek uit Openbaring, en hy sê allerhande dinge, en ek wil net weet, want as dit so is, is dit vreeslik, en ek wil nie graag siek word nie, maar ek wil graag nie iets met iets vreemds ingeënt word nie, so help my asseblief, ek is heeltemal die mekaar. Ek het 'n paar sulke gesprekke gehad in die laaste paar maande. Nie almal so angstig nie. Ek oordryf dalk 'n bietjie, maar ek het net besef ons moet vir mekaar help om hieroor te dink, om vir die Here hieroor te vra. Te vra dat hy inpraat in hierdie vrae en onsekerheid met die evangelie, met die goeie nuus van die Bybel in die sentrum daarvan. En dit is, vriende, op 'n manier regtig vir my die kernprobleem met hierdie sogenaamde profete en predikers en samensweringsteorieë wat die wêreld vol lê, nê. Al hierdie mense maak aanspraak daarop dat hulle op een of ander manier die detail van die bose se planne ontsyfer het en terselfdertyd God se plan in al sy detail weet tot op die tydlyn en die datum vir Jesus se koms en wie die antichrist is van ons tyd en wat presies die merk van die dier is. En hier is eintlik my kernvraag is, wat is die gevolg van hierdie tipe prediking en hierdie video's wat ek seker jy het al van hulle gekry wat aangestuur is? Wat doen dit in ons harte? Wat doen dit in mense se harte? Wel, ek het nog nie eintlik met iemand gepraat vir wie dit nie angstigheid skep nie. Wantroue en 'n suspisie oor elke liewe ding. Baie mense wat hulle self Christene noem, leef in vrees vir die eindtyd. En die kernoproep baie keer is, trek laer, beskerm jouself, ons moet regmaak om te beklei. En die eenvoudige vraag wat ons eintlik maar elke keer vir ons kan vra, elke keer as jy so 'n video kry, die eenvoudige vraag is, so is hierdie in lyn met die goeie nuus van Jesus? Lyn dit op. Nee. Het Paulus 'n goeie nuus boodskap aan Timoteus in hierdie hoofstuk wat ons gelees het oor die eindtyd, het dit Timoteus gelos met 'n angstigheid, 'n opdrag om presies te probeer bepaal wat die plan is van hierdie bose mense, en wanneer dit presies gaan kom en hoe om dit teen te werk en wat se nuwe planne hy moet maak om te oorleef? Nee. Paulus sê vir Timoteus gewoon, julle leef in die laaste dae, maar hou goeie moed, nee, hou goeie moed, raak rustig. Waarom? Want daar's drie dinge wat Paulus hier kon sê, wat ons nou oor gaan praat, want die bose sal nie die laaste sê en nie, julle het wonderlike voorbeelde van mense, julle het wonderlike voorbeelde van mense wat het deurgemaak het, wat in hierdie uittye oorleef het, en julle het die woord van God, Dis hoekom ons onrustig hoef te wees nie. En dan is sy laaste oproep gewoon, so gebruik die woord reg. Gebruik die woord reg. En dis ook ons drie hoofpunte. Ons gaan net dink oor hierdie oproep tot rustigheid in die eindtyd. Waarom? Ons gaan vir mekaar herinner aan daai drie dinge en ons gaan mekaar herinner aan hoe om die Bybel reg te gebruik. So volg saam met my. Kom ons dink deur hierdie eerste een. Hoekom ons goeie moed kan hou en rustig kan raak. Wanneer is die eindtyd of die laaste dae volgens Paulus? En kom ek vra dit so. Sou Paulus vir Timoteus geskryf het, dit moet jy weet, in die laaste dae sal daar swaar tye kom. As dit nie eintlik vir Timoteus bedoel was nie. As dit eintlik vir ons bedoel was. Hoekom sal hy dan vir Timoteus daaroor skryf? Die Nuwe Testament skrywers, Paulus onder andere, sien die laaste dae, vriende, as die tyd na Jesus se opstanding en hemelvaart tot en met sy wederkoms. So die vraag het 'n eenvoudige antwoord. Leef ek en jy in die laaste dae? Ja. Net soos Timoteus hulle in die laaste dae geleef het. En elke dag wat aanbreek, is 'n dag nader aan Jesus se koms en net God weet wanneer dit gaan wees. Niemand, hy sê ons kan dit nie uitwerk nie. Niemand weet nie. So ons leef in die eindtyd en so gaan dit waarskynlik wees met ons kinders en dalk hulle kinders en hulle kinders, want ons weet gewoon nie wanneer Jesus weer kom nie. In 2020 en 2021 is 'n baie uitdagende tyd met vreeslik baie onsekerhede. Maar ek wil tog vir jou sê, as ek en jy die kans kry om terug te gaan in tyd, dan sal ons baie waarskynlik hierdie tyd kies om in te leef. Die vorige eeue was verskriklik. Daar was verskriklike tye. So is ook in ons tyd. Die Bybel leer dat hierdie beskrywing van Paulus in vers 2 van mense, dat hulle selfsugtig gaan wees en geldgierig en groot prater gaan verwaand en beledigend teenoor hulle medemense, ongehoorsaam aan hulle ouers, haar hele lys van goed, dat dit kom en gaan in siklusse van intensiteit. Dit herhaal deur generasies heen. Ons is waarskynlik in een van daai intense tye, dit lyk vir my so. En dit beteken dit kan vir ons baie moeilik gaan in hierdie tyd. Maar ons moenie verras wees nie. Ons hoef nie verbaas te wees nie en ons hoef ook nie met 'n klomp vrees in ons harte rond te loop nie. Ons moet ook nie vreeslik baie energie spandeer om te bepaal of hierdie nou die einde van die einde van die tye is nie. Ons hoef nie. Waarom nie? Waarom kan ons vol vrede en rustigheid werk en voortleef? Want die eerste waarheid wat Paulus met Timoteus deel is gewoon, die bose sal nie die laaste sê hê nie. Sal nie. Kyk na vers 8 en 9 weer saam met my. Paulus skryf, net soos Jannes en Jambres hulle teen Moses verset het. So hierdie was volgens van die apokriewe geskrifte, twee van die tovenaars, die geestelike leiers in Egipte, wat teenoor Moses te staan gekom het, toe hy daai wondertekens by die farao gedoen het, onder daai dinge wat hy die kieri gegooi het en het 'n slang geword, en hulle het dit ons heeltyd gekounter, nee, hulle, dis hierdie twee manne. Net soos daai twee manne hulle verset het teen Moses, so verset hierdie mense, sê Timoteus en Paulus, Timoteus, so verset hierdie mense in jou tyd hulle teen die waarheid, mense wat in 'n verstand verward is en in die geloof 'n mislukking. Maar wat sê vers 9, hulle sal nie ver kom nie, omdat hulle dwaasheid vir almal duidelik sal wees, soos die geval was met Jannes en Jambres. Net soos die bose nie in die tyd van Moses enige kans gestaan het om God en sy plan om sy mense te red en hulle uit die slawerny in te bring in die beloofde land, nie, net soos die bose dit nie in die wiele kon ry nie, gaan geen planne of bose samenswerings, of het nou Bill Gates is, of in Amerika, of enig iets, geen van die samenswerings, gaan God keer om te doen wat hy wil doen nie. Volgens die Bybel het die bose en bose mense en bose systeme en strukture gewoon nooit die laaste sê nie. God het die laaste sê. So wat beteken dit vir my en jou, vir Timoteus? Raak rustig. En volg die goeie voorbeelde van die mense voor jou wat getrou gebly het in die laaste dae waarin hulle geleef het. Mense soos Paulus, vers 10 tot 12 sê dit mooi, né? 10 tot 12 sê, maar jy het my nagevolg in leer, in lewenswandel, in lewensdoel, in geloof, geduld, liefde en volharding, in vervolging en ontbering, soos my te beurt geval het in Antiochië, Iconium en Lystra. Watter vervolging moes ek nie alles verdien nie, maar die Here het my uit almal gered. Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Paulus sê, jy het my lewe gesien, Timoteus, jy het my nagevolg, so jou lewe gaan nie anders wees as my lewe nie, jy gaan ook swaar kry beleef in hierdie eindtyd, maar net soos vir my sal die Here jou red, en hy sal vir jou begelei, hy sal vir jou deur dit dra, deur in jou lewe in te praat, soos hy in myne ingepraat het. Vriende, ons het die lewende woord, van die Here. Nee, ons het die lewende woord. Dis die derde rede waarom ons baie rustig kan wees. Paulus skryf vir Timoteus. Sê, maar jy, Timoteus, bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeester was en jy ken van kleins af die heilige skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Vriende, dis toch deur sy woord dat die Here ons op die pad van geloof, op hierdie verlossingspad hou. Hy sal aanhou om jou te herinner dat hy in hierdie wêreld ingekom het om jou te red en dat jy nou aan hom behoort en dat hy na jou sal kyk en dat hy in en deur jou sy koninkryk sal laat kom. Hou aan met troos en met motiveer, moet kom eens motiveer mekaar, laat die Here aanhou om ons hiermee te motiveer en hiermee te troos. Dis in hierdie sogenaamde, as ons terug kan gaan net na wat ons hoor op internet en sien, hierdie sogenaamde teorieë en profesieë, dit gee nie hierdie tipe troos nie. Die krag van hierdie sogenaamde predikers lê in 'n skep van vrees en 'n skuldgevoel. Miskien is ek nie reg nie. Of dit skep valse sekerheid in my eie planne, op grond van hierdie inligting, hierdie spesiale inligting wat ek nou kry van die profeet af. Jy kan maar gaan kyk, iewers sly dit ook sy bankrekening besonderhede in, waarin ek 'n ou geldjie moet gaan inbetaal, want dan gaan hierdie inligting eers regtig werk. Nee? Maar die hart van die oplossing lê in mensgemaakte planne vol menslike wysheid om boosheid teë te staan. En dit sluit dikwels allerhande leë godsdienstige handelinge in, selfs heidense geloofspraktyke, belaglikhede soos dat jy iemand met doem kan spruit om bose geese uit te dryf. Dis waartoe dit gaan. En in die proses word die hoop subtiel weggeskuif van die God wat 'n plan het, wat die geskiedenis in sy hande hou, na die plan self, nee? Gedetailleerde plan wat my help om my eie planne te maak om veilig te bly. Ek gebruik dus God in sy woord eerder as om op die God van die woord te vertrou. Sien jy die verskil? Het staan in stryd met die evangelie, want die evangelie is die goeie nuus van God wat kom om ons te kom red. Om ons te kom red van onsself en ons eie planne, wat so gefokus is, altyd op onsself behoud. Dis die ding, hierdie fokus op ons selfbehoud, selfsugtige selfbehoud, dis wat in die hart lê van al daai moeilikheid wat Paulus van skryf, nee, van selfsugtig wees en liefdeloos en wreed en bandeloos en ongehoorsaamheid. Is hierdie fokus op selfbehoud. En die ding is wat Paulus probeer sê vir Timoteus, is dat godsdienstigheid per se dit nie beter maak nie. Daar's 'n leë tipe godsdienstigheid, nê, 'n kragtelose godsdienstigheid. En hierdie tipe godsdienstigheid het eintlik die potensiaal om hierdie selfsug net erger te maak en die gevolge daarvan. Meng selfsug en godsdienstigheid en wat jy kry is al hierdie valse profete wat selfs God se woord gebruik om mense te manipuleer om hulle eie begeertes te bevredig. Ek weet nie of julle die nuus dopgehou het. Gehoor het wat van hierdie profete wat nou tereg staan op verskriklike aanklagte, wat hulle gedoen het in God se naam. Gewone mense, skape. Vriende, Jesus kom om ons te kom bevry van die verwoesting wat volg wanneer ek leef met myself in die middelpunt van alles. Hy kom om my uit te roep uit die manier van leef en dink waar ek in beheer moet wees van alles, waar ek alles moet weet, waar ek al die detail van elke oomblik moet wees, waar ek moet planne maak om myself te red. Dis waarvan hy ons kom bevry. Hy kom maak dit moontlik vir my om my lewe, my verlede, my hede, my toekoms oor te gee in sy hande. Ek word sy instrument. Hy is nie my instrument nie, wat ek kan gebruik om my lewe te laat uitwerk nie. Ek kom in sy diens. Hy roep my in 'n lewe in waar ek leer om in geloof te lewe sonder om die heeltyd te sien. Dink aan Dominee Charles se preek van vanoggend. Nee, waar ek hoe langer hoe meer vanuit sy woord die wysheid kry tot verlossing deur geloof in Jesus Christus. Dit wil sê, hoe om die feit dat Jesus vir my kom leef en dood gegaan het en opgestaan het en sy gees vir my gegee het, hoe moet ek dit toepas in elke omstandigheid, in elke onsekerheid. En dis waar Timoteus moet troos vind. In hierdie evangelie waarheid wat die Bybel leer. Jy sien die profesie wat ons so by die TV evangeliste hoor, gaan nie oor geloof nie, het gaan oor sien. Spesiale insig. Spesiale kennis. Nee, en dit staan in sterk kontras met die doel van God se woord. So, kan ek vir jou waarsku? Kan ek dit sommer sê, asseblief bly weg van TBN af, asseblief moenie daai goed kyk nie. Brand, dis 'n televisie netwerk, 'n kanaal. Maar ek sê belangrik, sê dit nou, dan wil jy dit gaan kyk. So, moenie dit gaan kyk nie, oké? Okay? So, as jy dit wil kyk, dan bel jy eers vir my. So, die ding is, hierdie goed is vol valshede. Ek sê nie, daar is nie ook goeie ouens daarop en goeie dinge nie, maar ek sou eerder weg bly. Ons word opgeroep om God se woord reg te gebruik. En dis ons laaste punt. Die laaste twee verse sê, die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om die toekoms te voorspel. Is dit wat daar staan? Nee. Die Bybel is nie daar vir my en jou om die toekoms mee te voorspel nie. Dit is daar om in die waarheid te onderrig en om dwaling te bestry en om verkeerdhede reg te stel en om 'n regte lewenswyse te kweek. Hoekom? Sodat die man of vrou wat in diens van God staan volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk, in elke omstandigheid. Maak nie saak waar en watter tyd jy leef nie. Dis wat die Bybel kan doen. Dis wat die woord van God nou nog voldoen. Kan jy dink, vriende, meer as 2000 jaar terug, my somme is dalk verkeerd, dalk is bietjie minder, het Timoteus hierdie brief opgetel en vir die eerste keer gelees. En intussen in die wêreld, hoe baie geverander en die mekaar gegaan en hoeveel dinge is nou anders, maar ons kan hierdie brief optel en lees. Dit het nie verander nie. Dis die waarheid van God wat vas staan. En dis wat God nou nog, wat hy toe wou gedoen het in Timoteus hart en lewe, deur hierdie woord is wat hy nou nog in my en jou hart wil doen. Die Heilige Gees het deur sy woord in ons harte die wonder van wedergeboorte gewerk. Nee. En dit beteken gewoon, hy het my en jou kom oortuig van ons sonde en van ons selfsug en ons gebring by 'n plek waar ons dit kon bely en aanhou bely en hy het ons kom oortuig dat Jesus daarvoor dood gegaan het, dat ek vergewe is op grond van sy opstanding in my plek, sy dood en opstanding is ek regverdig gemaak, ek is reg voor die Here. En dan kom hy deur hierdie selfde woord waardeur hy wedergeboorte werk en hy kom maak my van harte gewillig en bereid om voortaan in gehoorsaamheid aan hom te lewe, om Jesus te volg. En soos ek hom volg, daagliks onderrig hy my in hierdie waarheid, soos ek Bybel lees en Jesus volg, en Bybel lees en Jesus volg, wys hy vir my uit die woord hoe om dwaling te bestry en dinge wat verkeerd is reg te maak in my lewe en vir ander mense te help en die regte lewenswyse te kweek en 'n regverdige lewe te leef. Dit wil sê ek weet wat reg is en wat verkeerd is. En nou is ek in sy diens. Ek is in sy diens en deur die woord en gees rus hy my toe, berei hy my voor vir elke goeie werk waarvoor hy my wil gebruik. En die hart van die goeie werk is natuurlik ook nie onseker nie. Wat is die kern van wat die Here van ons vra? Baie eenvoudig, hy wil dat ek hom lief hê met alles, my naaste lief hê soos ek myself lief het. En hiervoor rus hy my toe binne in die omstandighede, binne goeie en slegte tye. Om die waarheid te sê, hy gebruik baie meer kere slegte tye onsekere tye. Hy gebruik dit en gaan kyk maar na hierdie profesieë en hierdie vals lering. Hulle wil ons heeltyd van al die slegte goed red. As jy net hierdie en hierdie doen, dan gaan dit baie beter met jou gaan. Want die Here sê reg hier die Bybel, maar ek gebruik moeilike tye. Ek wil dit juist gebruik in jou lewe. Dis deur sy woord se inpraat in my en jou moeilikste tye wat hy die grootste werk van vernuwing in en deur ons doen. En waar en hy ons reg kry en voorberei om regtig bruikbaar en vrugbaar in sy koninkryk te wees. Dis waaroor Christen wees gaan. Het gaan nie daaroor om uit te vind wat môre kom nie. Maar om hom met alles in my vir môre te vertrou. Om dood te gaan vir myself. En te rus in die Here se beloftes. Dis waarom Paulus in vers 12 sê ook, almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal vervolg word. Hoekom? Want vir 'n deel is dit, as ek so lewe, dan gaan mense waarskynlik nie hou van wat ek sê en hoe ek leef altyd nie. Maar aan die ander kant is ook, dit is hoe die Here ons groei. Is deur teenstand, weerstand, is hoe hy my meer toegewy aan God maak. God sal my groei in my toewyding, deur die vervolging Heer, deur sy geïnspireerde woord. Nee, het julle daai woord raak gelees? Nee, geïnspireerd is 'n groot woord. Nee? Nou dit beteken gewoon dat God hierdie waarhede ingeasem met in die harte van die skrywers soos Paulus. En dis nie meganies nie, dit maak die Bybel baie uniek. Baie godsdienste sê, hulle geskrifte is geïnspireerd, maar die Bybelse inspirasie is so uniek, vriende. Want Paulus het nie, hy het nie in 'n trance ingegaan, en toe hy wakker word die volgende oggend, toe lê daar 'n brief, en toe sê hy, ek moet dit vir wie is dit, wonder ek, kyk hier aan die einde, ek moet dit vir hom pos nie. Nee, hy het gaan bid en dink, hy het dit uit sy hart gekom, hy was besorgd oor hierdie dominee in Efese, wat hy daar aangestel het, en wat hy soontoe gestuur het, en daarom wou hy goed vir hom sê, en hy skryf vir hom hierdie dinge, maar in hierdie proses, sê Paulus, en sê die Bybel, was God en die Gees bezig om te werk, so dat dit wat Paulus uiteindelik uit sy hart skryf, dit was wat God vir Timoteus wou sê, en deur dit wat hy ook nog steeds met my en jy wil praat, en so werk het met elke Bybelboek. Dit is geskryf vir spesifieke mense in 'n spesifieke tyd. Maar daardeur wil God nog steeds met ons praat, en dit het allerhande implikasies vir hoe ons met die Bybel werk. Nee, as ons hierdie belangrike stap oorslaan, om te probeer verstaan wat die outeur, in hierdie geval Paulus, vir die eerste lesers, in hierdie geval Timoteus en sy gemeente, as ons, wat hy wou sê, as ons dit skiep, as ons dit oorslaan, dan gaan jy nie met sekerheid kan hoor of kan sê, so sê die Here nie. Nee, want die Here wou in die eerste plek deur Paulus met Timoteus praat, ons moet gaan uitfigure wat het dit gesê, sodat ons kan hoor wat hy vir ons wil sê. En dit maak het verder ook baie duidelik dat die Bybel homself nie voorhou as 'n boek vol kodes wat ek en jy moet ontsyfer en gebruik om die toekoms mee te voorspel en te bepaal nie. Dis nie hoe God het geïnspireer het nie. Want dalk sê jy, wag so 'n bietjie Thomas, is daar nie gedeeltes boeke in die Bybel wat ons uitnooi om in die toekoms in te kyk en iets van die duiwelse strategie en God se plan te leer ken nie? En die antwoord is ja en nee. Ja, God wil dat ons insig gee in sy groot plan en daarvoor gee hy vir ons die breë buitelyne met die hoofmomente baie duidelik. Ons weet hy het geskape. Ons weet ons het in sonde geval en alles stikkend gebreek. Ons weet hy het Israel geroep en uit Israel het die eintlike verlosser Jesus Christus gekom wat in ons plek kom leef het en dood gegaan het en opgestaan het. En ons weet hy het opgevaar in die hemel en ons weet hy het sy Heilige Gees gestuur om binne in ons te werk. Ons weet dit het gebeur en ons weet hy kom weer. Hy sê dit vir ons, sodat ons sonder angstigheid kan aanhou doen waarvoor hy ons geroep het, en dis om meer soos Jesus te word. Die hele Bybel getuig van hierdie hoofmomente. Wat die Bybel nie vir ons gee nie, is 'n gedetailleerde plan wat ons kan gebruik om die toekoms mee te voorspel, sodat ons daarin kan rustigheid kry. Ek wil terugkom, en hierdie is belangrik, so as jy aan die slaap geraak het, dan wil ek graag hê ons moet hieroor saam dink. Dit kan amper kontroversieel klink. Nee, God wil nie vir my en jou kry om gewoon opdragte uit te voer nie. Kan ek dit weer sê? God se hoofplan is nie om my en jou te kry om al sy opdragte net gewoon uit te voer nie. Ons soek baie keer so 'n God. God wat vir my kom sê, moet ek hierdie huis koop of hierdie huis? Moet ek hierdie werk vat of hierdie werk? Moet ek in Suid-Afrika bly of immigreer? Moet ek met hom trou of met hom trou? Met daar trou of met daar trou? Nou moenie my verkeerd hoor nie, asseblief, dis alles belangrike dinge om met God deur te praat. Maar ons wil dikwels hê hy moet vir ons besluit, nie waar nie? Hoekom? Ek is oortuig die Here sê baie meer kere vir ons kies. Besluit. Want jy sien vir hom gaan het baie eerder oor ons hartsmotiewe. Ons net oor die uitkoms. Dis waar hy met ons wil werk. Dis wat hy wil hê moet verander, is my hart. Dus ons wil nie self besluit nie, want ons is bang vir die gevolge baie keer, dan gaan ek ongelukkig wees. So waaroor gaan dit dan? Nee, oor my geluk, my veiligheid, my voorspoed. Ek wil nie hierdie huis koop nie, want nou is al fout, ek wil daai huis koop wat vir my geen moeilikheid gee nie. So Here help, u moet my nou help, dat al net vir my, my lewe moet net, dis waarom u my moet help. My lewe moet glad verloop, dis hoekom ek wil weet, wat wil u? Want het gaan eindelijk oor wat is die beste vir my. Het gaan nie oor sy eer en sy heerlikheid nie, dis nie wat my motiveer nie, nee. Kan jy sien, vriende, jy kan baie godsdienstig wees en heel te bezig wees om leiding te soek by die Gees. Maar eindelijk staan jy self in die middelpunt van het alles. Kan jy dit raak sien? En dis waarom God baie selde vir my gaan sê wat om in een spesifieke situasie te doen. Wat God eerder wil hê, is dat ek en jy soos hy word. Dat ons dink soos hy dink, dat ons doen soos hy sou doen, en wie is ons God? Hy is goed en hy is geduldig en hy is dienend en hy is vrygewig en hy is genadig en hy is sagmoedig en hy is vol liefde. En dis hoe hy wil hê ek en jy moet wees in al ons besluite, onselfsugtig. Hy wys bitter selde vir ons sy verborge wil. Hy doen dit soms. Maar bitter selde, omdat hy van my en jou mense wil maak, wat in alle omstandighede soek na sy geopenbaarde wil, om meer soos hy te wees en meer soos hy te word. En as ek in my keuses gelei word deur die woord en die gees, en ek onthou die goeie nuus van Jesus, en ek naap vir Jesus, ek volg hom, en ek soek God se eer, en ek plaas liefde vir God, en liefde vir my naaste, bo aan my prioriteitslys, in die middel van hoe ek besluit te maak, sal die Heilige Gees my in praktyk meer en meer soos God maak. Dit is die hoop van die evangelie. En dis sy plan, dis waarvoor hy die Bybel gee. Nie om in die toekoms in te sien, om meer soos Jesus te word. So, asseblief vriende, as ek kan een oproep maak, moenie daai profete wat aanspraak maak op hierdie spesifieke insig vertrou nie, gebruik Godse woord soos het bedoel is om gebruik te word. En dis wat ek graag oor die volgende 2 weke wil doen, juist met daai tekstgedeelte wat gaan oor die merk van die dier in die vooruitsig, in Openbaring, so ons saam met mekaar kan kyk, maar wat sê die Bybel nou eindelijk, wat is dit? Hoe moet ons daarover dink? Nee, want dit, ek dink, terrarig nie, dit is so ingewikkeld om uit te werk nie. Dit is eenvoudig. Nee. So ons gaan met daai oog kyk, ons gaan dalk volgende week eers bietjie net 'n oorsig oor die openbaring boek doen. Maar ek wil by voorbaat sê, as jy openbaring probeer gebruik, as een of ander kode, waarmee jy kan bepaal wat volgende gaan gebeur, wie die antichrist is, wat precies die merk van die dier is, is al wat jy gaan kry, spekulasie en angstigheid en verdeeldheid en verwarring. Dis die vrug daarvan. En dit sal jou kwetsbaar maak vir manipulasie en vir vals leer. Maar as ons dit gebruik soos het bedoel was, soos die rest van die Bybel eintlik as 'n lens, as die manier om deur Godse oë na die geskiedenis te kyk, perspektief, te bou in die tyd waarin ons nou leef, waarin hy ons geroep het om te leef, dan sal jy diep getroos vast kan staan in die laaste dae, soos Paulus vir Timoteus hier oproep, en jy sal kan dit regkry om aan te hou dood te gaan vir jouself en te lewe vir God, maak nie saak wat die omstandighede is nie, en jy sal aanhou groei in jou liefde vir hom en liefde vir jou naaste, in die moeilikste van tye, totdat Jesus weerkom. Dis die hoop en troos van die goeie nuus van die evangelie. Amen. Kom ons raak stil en dan bid ons, praat ons saam met die Here wat so met ons kom praat. Vader, ons loof en eer en dank en prys U vir U woord. Dankie Here dat U vir ons so oneindig lief is. Dat U nie vir ons alles oor môre vertel nie. U wil juist deur ons onsekerheid oor die detail van wat voorlê in ons harte werk om ons meer soos U te maak. Dis hoe lief U ons het. U wil ons vry maak van 'n lewe waar ons self en ons voorspoed en ons toekoms net so in ons hande is en ons heeltyd daaroor bekommerd is. En U wil ons die vrede gee van 'n lewe saam met U, dat U vir ons is, dat U ons koning is, dat U vir ons sorg. En ons wil net vra, kom doen dit asseblief deur die woord. Kom doen dit in die uitdaging van ons tye. In ons besorgdheid oor die virus. En bekommernis oor ons geliefdes wat dalk siek kan raak. In ons vrae oor wat besig is om in ons eie land se politieke dinge te gebeur en in die wêreldse politiek te gebeur en met die ekonomie by ons en die ekonomie van die wêreld is so baie onsekerheid. Help ons om ons rustigheid te soek nie in hoe gaan môre beter gaan of nee, dit gaan môre slegter gaan, kan voorberei nie. Maar eerder in die feit dat U môre ook daar sal wees. U sal môre ook vir ons dra. U sal môre ook vir ons begelei soos U ons vandag begelei het om te groei, te verander, ons selfsug af te sterf en die nuwe lewe in U op te tel en lief te wees vir U en vir ons naaste. Here, ons het so 'n groot roeping om in 'n angstige, vreesbevange wêreld wat of beangs is net oor wêreldse materialistiese dinge of geestelik beangs is. Vrees bevange rondskarrel om te probeer reg wees vir wanneer U kom asof ons dit kan bepaal. Nee, Here, ons het 'n vrede wat maak dat U nou kan kom. Nou. Of oor 1000 jaar. Oor 10000 jaar of oor 1 miljoen jaar. Ons vrede is in U. Nie in U plan nie, ons wil dit vasvat, ons wil daarin leef. En ons wil U instrumente wees, waardeur U hierdie waarheid, hierdie sekerheid, hierdie rustigheid indra in hierdie wêreld. Help ons daarmee, wys ons hoe om dit in mekaar se lewe in te dra. En ons weet ook op 'n manier hoe dit is, so ons wil eintlik vra, Here, help ons om opnuut erns te maak met die Bybel, sodat ons nie onkant gevang word wanneer mense uit die Bybel uit praat of mooi boodskappe aanstuur, maar ons, dat ons kan die geeste onderskei, soos ons belydenisskrif ook sê, dat ons die geeste van die tyd kan onderskei, dat ons kan sê, maar hierdie is nie in lyn met die evangelie wat uit die Bybel kom nie. Ons weet, selfs al sê engel uit die hemel dit, moet ons sê nee, want hierdie is wat die woord sê. Help ons om die woord daarom te leer ken, help ons om erns te maak daarmee. En daarin te leef. Here, ons het gehoor van Tannie Andremich wat vir toe te gaan, soos daar dalk 'n hele paar mense wat ons nou nie dadelik opdaterings van gekry het of inligting van het nie, maar vir almal wat regtig in swaar tye leef en vir ons bejaarde mense vir wie hierdie tyd, hierdie isolasietyd in besonder moeilik is, hulle wat ook net wat hulle fisiese lewensjare betref nader en nader aan die einde staan. Wil U vir hulle kom vashou en troos met hierdie boodskap dat hulle ook in daai omstandighede nie sal ophou om vir U net lief te wees en hulle naaste lief te hê en toe te laat dat U ook in hulle seer in die hospitaal vir hulle uitdaag om in geloof te lewe soos wat ons ook gehoor het. U Shaul begelei het en om in geloof te lewe. Hierdie geloof wat U in ons harte werk, kom werk dit in ons harte in hierdie tyd. Ons bid dit veral vir mense wat regtig swaar kry in hierdie tyd. Help ons om rondom hulle te kom en om iets van daai swaar kry aan te hou dra. Dit is ons gebed. Hoor ons as ons dit saam bid en saam vra. Bid dit in Jesus se naam. Amen.